De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, é día 3 de outubro. Fai sol, fai tempo casi casi de verán, máis que de outono. Despois de unha fin de semana na que non é que lucir ali o sol con gran esplendor, pero pois fixo unha temperatura agradable, non choveu e as festas que había pois programadas para ese fin de semana, tanto os racanroleiros en Santa Cruz como as festas do San Cosme en Mayanga, pois nada, foron un auténtico éxito. A xente, en fin, saíu ás rúas porque non chovía e bueno, pois eso, facía bon tempo, pois sigue o bo tempo, parece, bueno, ou malo, según se mire, para quen, xa saben. Nunca chove a gusto de todos, ou nunca chove que non escampara, que di tamén outro refrán. Pero sigue o tempo así, sin chuvias. Falan xa desde Meteo Galicia que as predicións xa así a longo prazo indican que imos ter un outono seco, con escasas precipitacións e máis cálido tamén do normal, o cual non crean que sempre son boas noticias tampouco, pero bueno, veremos a ver como se poñen as cousas. Estamos, como lles decía, 3 de outubro, hoxe luns. Por certo, agora que eso, que está un día soleado e que vai vir unha semana con algún matiz algún día, pero unha semana así de tempo soleado, sepan que a aula do Mar de Mera está pechada, non irá lá a visitala, porque está pechada. Podes ir visitar a zona do Faro, todo eso, pero a aula do Mar está pechada. E tamén o que viñan sendo as rutas polo monumento natural, rutas guiadas, as rutas poden seguir facendo, pero as rutas guiadas así individuais, de xente que aparece por aí e quere sumarse a esas rutas guiadas, esas non se fan. Sí que se siguen programando aquelas de colectivos, aí tiene un colectivo de xente que quere facer unha ruta guiada, pois ponse en contacto coa xente do Ceida ou coa Aula do Mar, e sí que se fan esas rutas, pero programadas para colectivos, pero que son as rutas individuais non. Así que pode decir igual, pode dar unha volta pola zona do monumento natural da Costa de Deixo, que está moi ben, facelo pois de xeito individual, eso si, sendo respetuosos con, en fin, coa contorna, co medio ambiente, coas propiedades alleas e todo eso, porque bueno, hai de todo. Onte houve eleccións presidenciais en Brasil. Gañou Lula da Silva a primeira volta das eleccións. As enquisas dábanlle unha holgada victoria. Foi unha victoria, aproximadamente uns 5 millóns de votos máis que Bolsonaro, pero non chegou ao 51% que o facería ser presidente en primeira volta. E bueno, hai que esperar, por tanto, un mes, segunda volta das eleccións, a ver como queda a cousa. Aí hai outra cousa no Reino Unido. Saben que hai unha primeira ministra, o señor este do pelo laranxa ese, pois marchou, bueno, a pesar un pouco del, pero bueno, foise, e hai unha señora que se chama Liz Truss, que é a nova primeira ministra, e que bueno, de repente deixo, nada, vou baixar impostos aos ricos e ademais aumentar o gasto público. Bueno, pois dá marcha atrás, porque claro, saben por que dá marcha atrás? Porque miren, os ricos, ou polo menos os que especulan co diñeiro, son listos. Tampouco lles vai moito eso da aventura. Entón, que pasou? Cando a primeira ministra, cando o goberno británico dixo, baixamos impostos aos ricos e ademais vamos a subir o gasto público, dixeron, no, isto non cadra. Aquí hai algo que non cadra. Entón os inversores empezaron a retirarse do Reino Unido, baixou a libra moitísimo, deixaron de confiar na moneda británica, tuvo que intervir o Banco Central do Reino Unido para, en fin, para comprar libras para que non se fora todo o tacho, e ao final parece que agora a primeira ministra recúa, da marcha atrás, e non lle vai a baixar os impostos aos ricos, porque a cousa non, non... Eso, un pouco aviso para navegantes tamén, digo, polo que se está vendendo por aquí tamén, como, hai que baixar os impostos, bueno. Si non, como é a cousa, de onde non hai non se pode quitar, non? Si non, de onde non hai non se pode sacar, así que si deixamos de cobrar impostos, veremos como se manteñen os servicios públicos. Vale. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe neste martes e 4 de outubro, e queremos facelo falando sobre impostos precisamente. En el diario.es escribe Lucía Taboada: os impostos e o coduchin. Empeza escribindo Lucía Taboada que Simonetta Sommaruga é a ministra de Medio Ambiente de Suiza. Probablemente ninguén a coñecía fora do país hasta que fai un par de semanas esta muller, esta ministra, propuxo que os ciudadanos compartan ducha como medida de aforro ás portas do inverno. A proposta foi recibida coa lógica sorna nas redes sociais. Ducharse xuntos e aforrar auga parece propio de, en fin, de relacións marchitadas, o que obligou a Sommaruga a matizar despois as súas declaracións aclarando que o Consello está destinado a xente nova, xa que despois de certa idade as duchas compartidas xa non son cómodas. Como norma xeral, non acostumbro a pensar en ministras de Medio Ambiente suizas mentras me ducho, pero onte fíxeno. Pensei que definitivamente o seu consello non é aplicable se valoras a comodidade, pero tampouco se vives nun piso con termo ou calentador eléctrico de auga, a menos que che guste salir da ducha sin enxabar. Ainda que tal vez o de sair da ducha sin enxabar seña suxerido pronto por algún que outro ministro de Medio Ambiente como unha práctica de aforro enerxético chamada jabonin. A ocurrencia da ducha compartida enseguida se lle puxo nome en España, o coduchin, un novo integrante do xa extenso e variado diccionario español de neolinguaxe adaptado á precariedade. O coduchin forma parte, por tanto, da apabullante tendencia e obsesión mediática a conceptualizar o empobrecemento en termos que se presentan como beneficiosos ou con unha eficacia simbólica para o ciudadano. Porque non é o mesmo decir que tens que compartir roupa, decir que practicas o co-clothing, unha expresión que me acabo de inventar, pero que pode que exista, prefiro non comprobalo. Temos o co-living, o co-working, o wardrobing, o nesting, o meu favorito, o poly-working. Consiste en ter varios traballos á vez para chegar a fin de mes. Ainda que en algúns medios de comunicación se venda como a oportunidade de crear diferentes fontes de ingreso si te apasionan varias áreas laborales. Co poliworking podes ser inversora, presentadora de podcast, escritora e administrativa. Básicamente, toda a terminoloxía barroca anglosaxonizada coloca o usuario como benefactor consciente da práctica aforrativa e non como víctima de un sistema que provoca estas prácticas. Por suposto, hai moitas cousas que podes facer para aforrar un pouco de diñeiro no día a día: utilizar luces de baixo consumo, poñer a lavadora en franxas horarias máis baratas, non extenderse na ducha, cociñar no microondas en lugar de no forno, aproveitar o calor residual da cociña, etc. Pero por moito que vayas apagando os interruptores da luz, como a ese pai que lle repite ao fillo que non traballa nunha compañía eléctrica, o apreto económico no que nos atopamos non se pode resolver só con disciplina personal e mellores decisións de consumo enerxético. Isto síntese como cando bebes en pajitas de cartón polo medio ambiente, mentras un famoso acaba de percorrer en avión privado os 200 km que separan a súa residencia habitual da súa mansión na playa. Decía Rajoy, no foro de La Toja, tamén coñecido como foro masculino La Toja, que é perigoso resucitar o vello debate ricos e pobres. En realidade, é un debate mal plantexado. Os pobres, ou a clase media, seña o que seña eso xa, non se opoñen á riqueza dos ricos. O que se opoñen é á desigualdade lacerante que non deixa de crecer mentras multipropietarios, algúns deles evasores fiscales, protestan airadamente por un posible imposto á riqueza, mentras xogadores de fútbol que cobran como mínimo 160.000 euros anuais ironizan sobre un posible imposto a respirar, e mentras outros ciudadanos vense obligados a practicar o coduching con auga pouco quente. Pois eso, impostos e coduching. O título da columna de Lucía Taboada, hoxe en eldiario.es. Bueno, pues así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a día 3 de outubro, e facémolo, como sempre, pues bueno, dándolle las gracias a todos e a todas por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas gracias, porque, digo yo moitas veces, pero é así. Eso é unha verdade, pero grullo, sin vostedes isto non teria sentido, así que moitas gracias. E como sempre, o momento tamén de saudar a Paris Ares, en está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, pero comparte tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Aquí pues fascinado, sí, escuitando esas que contan por aí.
Bueno. Sí, a mí parece moi oportuna a columna de Lucía Taboada, verdade, que está moi ben, non? Porque, bueno, ya parece un pouco...
A mí é verdade que a clase política...
Poliworking e non sei que ala, sí, sí, non? Sí, aquí, sí, o sea, teño que facer oito traballos, porque non, senón non...
Vamos, non como. Isto é para autorrealizarse un, porque, claro, para así...
Exactamente, sí.
Abarcas varias materias, se sinteste mellor e máis realizado e tal. Non desgraciado, que non chego para comer, entendes?
Justo,
e tal.
Justo,
claro,
justo.
É así. A clase política lembrame un pouco a escola, non? Porque cando de repente aos profesores elles se lembraba pois poñer deberes especiais ou traballos, de repente se os ocurría a todos, non? E aquí igual, aquí de repente un dá consellos para o forro enerxético ou para forrar auga e tal, e de repente hai unha como especie de carreira a ver quen solta, pois eso, ocurrencia máis gorda, non? E tal.
Había un, acordaste aquel ministro,
é fantástico,
aquel ministro do PP que logo creo foi para, ainda debe estar en Europa por aí, no,
sí, eses triunfan,
sí,
ese
que decía que había comer os yogures caducados e non sei que máis, estas cousas,
sí,
non?
Sí, 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 sí.
En fin, que...
No, normalmente todos, sí, estes triunfan,
sí, sí.
Despois aparcan aí, pois eso, en Europa, e así va a política, non, de exteriores, europea, sí, e esas cousas, que van, que vamos lanzaos.
En fin, bueno, en o Reino Unido xa viches, parece que... É curioso, porque deron marcha atrás a raíz de que os grandes inversores empezaron a...
Non, claro.
A plantear, claro, mire, isto non vai a funcionar,
e que vamos, claro, a ver. O sea, pero, non hai que ser un lince, Non hai que ser un lince. Se non hai ingresos, non...
Malamente a cousa vai a funcionar.
Malamente
podes anunciar, ademais,
claro,
que vas a reducir os ingresos do Estado, claro, e ao mesmo tempo aumentar o gasto.
Claro,
é decir, mira,
non,
aquí eso significa endebedamento. Significa,
arruina, claro, arruina.
En fin... Bueno, esto, estamos a luns, hoxe día 3 de outubro, xa viches que ao final as festas, bueno, as
sí,
festas,
sí, sí,
que había este fin de semana por aquí por Oleiros, pois nada, con éxito de público,
estaba
con,
claro, estaba claro,
tempo, bo tempo, sin,
hombre,
lluvias. Nada, pois oye, que por certo en Mallanca contáronme que cosa foi,
claro,
vamos, unha invasión
normal,
xente,
que moitas gañas,
que non recordaban pois nunha festa do San Cosme tan concurrida como a deste ano,
E que levábamos 2 anos en festas,
Dous
anos.
Sí,
que,
sí,
que se di pronto.
O Leira Parking, que é o que triunfou por ali en Mallanca, que non, non, aí facía falta, non había onde, había leiras ali para parquear porque non había onde meterse. En fin, bueno, que eso, que triunfou o San Cosme, triunfou tamén o
Rocanroleiros,
así,
hombre,
que...
Estaba claro.
Eso. Xa estamos agora xa entrando nesa fase de máis de relax e de,
sí,
tranquilidade,
sí,
non?
Sí,
así,
sí,
que,
sí, sí,
hai que aproveitar as últimas,
sí,
que quedan por aí. O que lle queden folgos aínda, pois o San Froilán, non? Que empeza agora en Lugo.
Ai, sí, sí, en Lugo. Sí, sí. Poden ir a Lugo aí, que festa rachada outra vez.
Sí, señor.
A empezar de novo.
Hoxe, 3 de outubro, é San Francisco de Borja.
Ai de Borja.
Home, non.
Vale. O sea, que este era o San Francisco, pero digamos o máis finolis, sí, non? Sí. O de Borja.
Mañán volve a ser San Francisco, pero é outro. É
outro. Ah, ese é o pobretón, non? Tal, sí. Vale. Perfecto.
Dalle, un día como hoxe, 3 de outubro. Que cousas
bueno, pues
pasan
mira,
por aí?
Vamos a poñernos así épicos. Pois mira, no 52 a.C., Vercingetorix, o líder galo, presentaba as súas armas a Xulio César, poñendo fin ao sitio de Alesia e á conquista romana da Galia. Un día como hoxe tamén, no 1700, aquí en España, finalizaba a dinastía dos Austrias co testamento de Carlos II, o cual provocou pois toda unha guerra europea, a guerra de sucesión. Tamén un día como hoxe, no 1714, aquí en España, o rei Felipe V aprobaba a Constitución da Real Academia Española. Un día como hoxe tamén, no 1778, o capitán británico James Cook chegaba a Alaska. Un día como hoxe tamén, no 1835, en Nuremberg, Alemania, fundábase a empresa Staedtler, esta dos lápices, non sabes? Esta moi coñecida, que non tuvo un Staedtler, un lápiz. Tamén un día como hoxe, no 1898, en España, o primeiro tranvía eléctrico circulaba por Madrid. Un día como hoxe, tamén, no 1965, en Cuba, Fidel, moitos lembrarán que no 1990 a República Democrática Alemana deixaba de existir e pasaba a formar parte da República Federal Alemana, polo que Alemania volveu a ser unha nación unida. E isto trouxo unhas consecuencias, unha especie de pacto tácito, non escrito, pero tácito, que non se cumpliu e que nos levou un pouco a vivir as situacións que estamos vivindo agora, non? Porque, claro, era territorio de influencia rusa. E dixeron, vale, non nos opoñemos a que Alemania unificación alemana, pero os da OTAN,
exacto,
que queden
no queremos,
aquí.
Exacto,
que xa está.
Sí, houve un compromiso,
houve un compromiso
que logo pois,
o pasaron polo forro de exactamente, de continuaron
daqueles barros estes lodos
efectivamente, porque historia é preciso lembrala de cando en vez. E tamén un día como hoxe, no 1992, a cantante Sidney O'Connor rachaba unha foto do Papa Xoán Pablo II como repudio ás súas políticas conservadoras. Ademais, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros como poeta Gerardo Diego, como escritor Thomas Wolfe, como director e guionista español de cinema Pedro Lazaga, como actor español Alberto Closas, como actriz argentina Nacha Guevara, como músico estadounidense Chubby Checker, como guitarrista de blues e jazz Stevie Ray Vaughan ou actriz, a nosa ben querida actriz, Ángela Molina. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes persoeiros como religioso italiano San Francisco de Asís, o músico estadounidense, un dos primeiros cantautores de Estados Unidos, Buddy Guthrie, e actriz estadounidense Janet Leigh. Pois todo isto acontecía, xosé, un 3 de outubro, que normalmente non estaba así como hoxe, un día así tan bo, con solete e tal, non. A verdade é que non, o 3 de outubro aquí xa facía un frío, xa chovía, xa as cousas estaban do outro xeito.
Bueno, pois o tempo está cambiando, amigo, parece ser, porque xa digo, anuncias un outono, en fin, con temperaturas por enriba do normal e demais. Imos co tempo. Un rayo de sol. Pois sí, hoxe temos un día de sol, un día... máis, casi máis primaveral que outonal. Continúa a influencia das altas presións, por tanto, entrou unha masa de aire cálido en superficie e agárdase que hoxe o día sea de tempo seco e soleado, con ceos, xa digo, pouco nubrados ou despexados, e as temperaturas experimentarán ademais un lixeiro ascenso. Acadaranse valores en xeral que estarán por enriba das normais para esta época do ano. O vento soprará de dirección variable, frouxo. Mañá martes permanece esa influencia das altas presións, con moi pouco vento de compoñente oeste que vai traer humidade a toda a franxa costeira. Os ceos estarán despexados, en xeral, con algunhas brétemas no litoral que se irán disipando co avance da mañá e que volverán a entrar pola noite. Mañá as temperaturas quedan sen cambios no interior e con lixeiros descensos na costa. O vento soprará de compoñente oeste O mércores mantense a influencia das altas presións, aínda que unha fronte pouco activa, chegarase polo noroeste co avance da xornada. Comezaremos o día con ceos despexados e completemos costeiras na franxa atlántica. A partir do mediodía do mércores poderían entrar nubes baixas, cabe a posibilidade de algún chubasco ocasional, sería máis probable no tercio norte. Ese día, o mércores, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, o vento soprará frouxo de componente sur pola mañá, e co avance do día e coa chegada da fronte virará ata quedar de componente norte pola noite. Pero esa situación será moi transitoria, esa posibilidade de algún chuasco o mércores será moi transitoria, porque o xoves xa se reforza de novo a influencia anticiclónica e ademais o vento vira ao nordés, co cual tempo seco, sin precipitacións, os ceos pouco nubrados ou despexados, algunhas nubes baixas no norte da provincia de Lugo, as temperaturas en lixeiro ascenso as mínimas, as máximas descenden por mor dese vento do nordés na metade norte e ascenderán no sur. O vento do nordés soprará con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. Bueno, pois eso que día predición do tempo, por tanto, que nada, que vamos a ter unha semana, bueno, con tempo anticiclónico basicamente, con esa posibilidade o mércores de que poidera caer algún chubasco feble pola tarde. Deixamos a meteoroloxía, deixamos o tempo, ímonos á actualidade, buscamos os titulares máis destacados na prensa coruñesa nas súas edicións actualizadas.
A xeito de zagobeño, a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa, un repaso que comezamos, como cada día, pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca que Lula gaña a primeira volta en Brasil e que loitará con Bolsonaro pola presidencia. O candidato esquerdista logrou o 48,39% dos votos, mentras que o seu rival da ultradereita, o actual presidente, batiu as enquisas e conseguía o 43,23%. A xornada electoral decisiva terá lugar pois o día 30 de outubro. Outros titulares de La Voz: o maquinista de Angrois tras descarrilar, isto é inhumano, esta curva. As conversas do día da traxedia volven ao foco ao abrirse a vista todas as claves do xuízo do século en Galicia, que arranca esta semana. Grandes despachos e bufetes de baixo custo rompen o mercado da abogacía en Galicia, e outro dos titulares: os funcionarios recibirán a final de ano unha paga de máis de 500 euros, o salario medio dos empregados públicos superará os 3.100 euros, di La Voz, coas altas previstas ata 2024. Bueno, pois algúns non de media nada. Máis cousas en La Voz: máis agresións a sanitarios en Galicia, díxome que xa estivera no cárcere e que non tiña problema en volver. Ten sentido facer mamografías preventivas a partir dos 40 anos, pregúntase este diario. Tamén destaca que Tras rectifica o seu polémico plan de rebaixa fiscal no Reino Unido, renuncia a baixar o tramo impositivo máis alto tras unha rebelión nas filas dos Tories, as convulsións nos mercados e o desplome nas enquisas. Feijó pecha a cúpula do PP con 15 galegos, entre eles 8 conselleiros. Destaca tamén, di, que Vigo quédase sin gaivotas. Os expertos alertan da desaparición da especie da gaivota pati amarela, e tamén di que se fuga o acusado de deixar incapacitado o cliente de un bar de Redondela. Miramos agora os titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña. Paris Candoqueiras.
Imos co primeiro, que di que a auxe de internet dispara os ciberdelitos, 60 o día, 5 veces máis que hai un lustro.
Claro.
Cada vez máis. Tamén fala da guerra en Ucrania e di que o mundo en vilo pola ameaza dun ataque nuclear. Atascos en Alfonso Molina por dous accidentes en sentido saída e na entrada á cidade. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña retoma o seu plan para blindar o uso cultural do Museo de Arte Contemporáneo, que no transporte é suficiente con que use a máscara quen o necesite. O interese de empresas por incorporar a alumnos incrementa as matrículas de FP. Tamén titula la opinión que os Nobel arrancan sen favoritos e con críticas pola falta de mulleres premiadas. Un can morre na Coruña ao ser atropelado na rúa Orillamar. Atópanse en vida a un home de 86 anos que desaparecera na Coruña. As temperaturas subirán hoxe 5 graus e case toda Galicia estará por riba dos 25 graus. Primeiros de outubro, increíble. Tamén titula a opinión que o Prumacho invencible na comarca, que comeza a construción da rotonda no cruzamento da Avenida do Exército con Ramón e Cajal, que a Xunta pon en marcha en Galicia un teléfono para atención preferente a maiores de 65 anos, tamén que Rodríguez non desvela se os presupostos xerais do Estado irán esta semana ao Consello de Ministros, faltan algúns flecos, din. Al menos 125 mortos por unha avalancha nun partido de fútbol en Indonesia. Outro titular, Lula derrota a Bolsonaro, pero non lle alcanza para evitar a segunda volta. E por último, o Kremlin rebaixa a tensión nuclear. As emocións deben quedar ao marxe. Estes son os titulares, Xosé.
Pois nos no outro xornal coruñés, en El Ideal Gallego, titulares máis destacados: o carril bici na Coruña apenas supera o exame, os usuarios solicitan máis reformas. Tamén di que medio millar de Erasmus aparecen ao rescate da hostelería e do ocio nocturno. Empresarias de ambos sectores cualifican de bendición a chegada dos estudantes de Erasmus. Fíjate, non sei se estudiara moito, pero parece que na hostelería sí que se nota a presenza dos Erasmus, segundo esta noticia. Tamén di El Ideal que a vía dolorosa do conductor son os 20 km da Nacional 6 que separan Guísamo e Perillo. Titula escarcerado unha persona tras volcar o coche que conducía na Avenida Alfonso Molina. Outro accidente na Avenida Alfonso Molina esta mañá que provocou de novo longas colas, longas retencións. Tamén sinala El Ideal que os atletas kenianos dominan Coruña 42 con récords para Rob e Cheruto, que os servicios rurais de correos levan a conectividade até o último rincón, que Galicia pon en marcha o teléfono para a atención administrativa a persoas maiores de 65 anos e que a Xunta avisa ao Goberno de que actuará se se ataca a súa autonomía fiscal. Fala do cumio hispano-alemán que reunirá na Coruña o mércores e o xoves a Sánchez, a Scholz e 15 ministros. Tamén que a produción enerxética municipal creceu máis de un 30% nunha década, e tamén titula que o área estrena mes recuperando costumes de antes da COVID-19. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, será despois do boletín aquí en Radio Leiros.